Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept, sunt Cristina Ișvan. Continuăm și astăzi să vorbim despre vindecarea traumei. Suntem la cea de-a treia emisiune din această serie pe care v-am propus-o pentru luna aprilie, iar astăzi împreună cu mine se află din nou doamna Emilia Iorgandopol, director al Societății Biblice Interconfesionale din România. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Mă bucur că ați acceptat să fiți din nou împreună cu noi și nu ați venit singur, ați venit împreună cu colegul dumneavoastră, domnul Cornel Boingeanu, profesor,
colegul de suferință.
Profesor la Universitatea București în cadrul Facultății de Teologie și Asistență Socială. Bun venit!
Bine vă regăsesc!
Sunteți împreună cu noi în calitate de formatori ai în cadrul programului Vindecarea Traumei și astăzi continuăm să le fim de ajutor, sper eu, celor ce ne urmăresc legat de acest subiect. După primele două emisiuni pe care le-am realizat împreună sub acest generic Vindecarea Traumei, am avut multe reacții pozitive din partea dumneavoastră și ne bucură lucrul acesta. Sperăm ca prin ceea ce realizăm aici să vă fim de folos. Faptul că astăzi suntem în direct sper să fie de asemenea un ajutor pentru dumneavoastră, pentru că puteți interveni cu întrebări, cu opinii, să vă spuneți experiența de viață sau pur și simplu să ne spuneți ce înseamnă pentru dumneavoastră managementul durerii, pentru că acesta este subiectul pe care vi-l propunem astăzi. Aveți la dispoziție un număr de telefon fix unde ne puteți suna, 021-269-0808. De asemenea, ne puteți scrie mesaje la numărul de telefon 0751-400-300, fie pe WhatsApp, fie SMS-uri. Așteptăm întrebările dumneavoastră, experiențele dumneavoastră de viață. Vorbim astăzi despre cum putem să trecem peste durere. Managementul durerii este subiectul pe care vi-l propunem. Și vorbim despre acest lucru pornind de la ceva ce este trist și aparent de nedorit, dar vom vedea în ce fel jelirea, plânsul, ar putea ajuta atunci când ne confruntăm cu o durere. Ce rol are jelirea? Vă întreb așa direct.
Are rolul de a ne elibera, de a ne descărca.
E bine să plângem atunci când suferim?
E bine să nu ne reținem din plâns. Deci să nu plângem formal, adică să ne provocăm plânsul de dacă asta simțim ca stare, e absolut firesc și normal.
Face parte din procesul acesta al vindecării. Vreau să spun așa pentru cei care n-au fost împreună cu noi în emisiunile anterioare. În prima ocazie am vorbit despre suferință, ce provoacă suferința, tipuri de suferințe. Săptămâna trecută am intrat mai profund în acest subiect și am văzut câteva situații critice care pot genera suferința. Astăzi vorbim despre cum trecem peste suferință. Facem un prim pas în acest subiect, pentru că și săptămâna viitoare vom discuta despre asta. Astăzi vorbim despre ceea ce pentru noi ca oameni este cel mai la îndemână. Să plângem, să jelim, să... Nu spun să ne văicărim, pentru că văicăreala ar putea să aibă o conotație negativă, ci pur și simplu să ne vărsăm amarul. Continui să vă provoc cu răspunsul la această întrebare.
Da, suferința, oricare ar fi originea ei, lasă urme adânci în suflet. Sufletul este traumatizat de durere. Cred că este inutil să definim ce e suferința sau ce produce în suflet, pentru că sunt conștient că fiecare om a experimentat emoția asta puternică, dacă pot numi emoție, a durerii, a suferinței. Și, desigur, întrebarea se pune cum pot să scap de presiunea cea extraordinară care se acumulează în universul nostru interior.
De multe ori, vedeți, este așa ca un contrast. Atunci când suntem în mijlocul suferinței, poate suntem preocupați să găsim soluții și nu avem timpul acela în care să ne retragem, să plângem, să conștientizăm ceea ce se întâmplă. După ce perioada critică a trecut, poate rămânem cu consecințele suferinței, atunci când ne dăm seama că durerea de acum începe, apelăm la această variantă. De exemplu, plânsul. Mă gândesc la perioada de doliu sau la... o situație când ești într-o criză majoră, nu ai timp atunci să plângi. Plângi după ce trece criza. Pentru că suferința nu e doar un moment, ci e o stare care continuă.
Evident, durerile acestea mai adânci, mai profunde, creează așa un soi de blocaj. Aproape că blochează și drumul lacrimilor, dacă pot să spun așa. Și e nevoie de un pic de timp ca să se producă eliberare, dar fiecare durere, într-o măsură mai mică sau mai mare, rănește sufletul și atunci se acumulează în universul nostru interior o presiune foarte mare, pe care cum s-o scoți de acolo? Decât jelind, plângând.
E, plâng și bărbații.
Da, am vrut să zic că e nepotrivit că tocmai eu vorbesc de
vorbim despre plâng, dar poate mulți ar spune femeile plâng sau cei
unii zic că
slabi.
Și bărbații mai plâng, dar nu, eu cred că e vorba de structura noastră interioară, așa cum ne-a structurat-o Dumnezeu, ne-a făcut-o Dumnezeu, ca să nu mă repet. Dumnezeu ne-a structurat astfel și plângerea sau jelirea noastră e ca un fel de supapă care se deschide când universul nostru interior acumulează dureri foarte mari și traumele acestea sunt intense.
E bine să îi încurajăm pe ceilalți să plângă? Pentru că acum mă gândesc la ce se întâmplă în cazul părinților care de multe ori le spun copilor nu mai plânge. Sau de ce plângi? Ești certat uneori chiar când... Sau cel care plânge este de multe ori certat. Cum vedeți lucrurile? Din această perspectivă, pe de o parte spunem nu mai plânge, pe de altă parte spunem, iată, e bine să plângi.
Bine, la copii este diferit decât la adulți. Și înainte de toate voiam să spun vis-a-vis de durere sau de suferință, este practic, într-o definiție foarte simplă și pe limbajul tuturor, ceea ce ne tulbură liniștea interioară. Uh-huh. Deci este o presiune, o tulburare care... ne abate gândurile...
Și ne scoate din ritm.
Care ne scot din ritm și care este... poate să fie și foarte intensă. Și atunci, sigur, este așa o ardere și o presiune puternică, încât nu ne putem concentra la nimic. Suntem preocupați numai de acea durere și suntem preocupați, poate, să găsim soluții, într-adevăr. Poate unii oameni nu-și dau seama că trebuie să găsim soluții sau trebuie să găsim o ieșire din aceasta. Și în afară de plâns, așa cum am mai vorbit, cred că și dățile trecute, este și de a vorbi despre durerea și suferința respectivă. Asta este așa în consiliere foarte importantă.
Revenind la întrebarea pe care am adresat-o, îl încurajăm pe celălalt să plângă sau îl certăm că plânge? Care este echilibrul?
În niciun caz nu îl certăm. Pentru că dacă îl blochezi pe om, acolo, într-adevăr, poți să-i blochezi nu numai forma de exteriorizare, dar poți să-i blochezi și durerea. Și aceea să rămână adânc, înfiptă în inimă undeva și să fie conștientizată cine știe când, peste 10-20 de ani.
Jelirea face parte din procesul vindecării? E un pas?
Este un pas important, dar ar trebui să, probabil, să ne lămurim puțin asupra... formei de exprimare a plânsului. Că vorbeați de copii. Uneori copiii plâng și de mânie. Da? Este plânsul ăla o exprimare a furiei lor că nu li s-a făcut o anumită
dreptate
sau că nu au avut împlinirea anumite așteptări. Ei, genul ăsta de durere e diferit decât durerea aceea cauzată de o suferință pe care o ai și ceva ce te lasă mut, spunem noi, mut de durere. Când există reacția asta a noastră, că în fața unor dureri foarte mari nu mai poți să spui nimic. Nu
și nici să plângi.
Și nici să plângi măcar. Atunci este important să plângi. Și Dumnezeu ne încurajează să plângem. Chiar Mântuitorul a plâns. Pentru că aminte că eram odată la o înmormântare și erau niște oameni foarte religioși, hai să-i numesc așa, care considerau că plânsul nu face parte din agenda credincioșilor. Da. Că nu trebuie să plângi. Și mai ales bărbați fiind acolo, nu trebuie să plângi. Și murise un tânăr, 30 și ceva de ani, în urma unui accident. Și erau toți așa foarte detașați, senini. Și atunci când mi s-a dat și mie cuvântul, am întrebat audiența, oare ce ar fi făcut Mântuitorul dacă era aici? Și am condus apoi în Scriptură, la pasajul în care se afla la moartea lui Lazar. Și Scriptura ne spune că Iisus plângea. Și a plâns. Dacă El, Creatorul Universului, a plâns durerea asta a despărțirii de un prieten drag, cu atât mai mult, noi suntem încurajați să plângem. E un proces de vindecare. Dar
cât să plângi? Cum să plângi? Că ești aici știu, cred că n-aș spune o tehnică, pentru că poate părea prea dur. Dar cred că e și aici un mod în care plânsul acesta să fie după voia lui Dumnezeu și spre vindecarea și spre binele omului.
Este important, fără îndoială, de cele mai multe ori, oamenii care trec prin suferință au nevoie de un sprijin. Și uneori nici nu știm cum să plângem chiar. De ce e importantă consilierea în perioada aceasta de timp. Dar dacă ar fi să răspund exact la întrebare, aș spune așa. E bine să plângi oricum, dar caută răspunsurile și ajutorul cuiva când ești în perioada asta de timp. Prietenii buni te pot ajuta să-ți clarifici mai întâi sensul plânsului ăstuia. Care este, de fapt, rațiunea pentru care plângi. Vă aduceți aminte de Mântuitorul înviat la mormânt, era în apariția lui glorioasă și Maria era acolo și plângea. Și ea plângea pentru că luase pe Domnul din mormânt și nu știa unde l-au pus. Da, era o formă de a exprima durerea, nu? Nu știa de el. Și Iisus, Mântuitorul înviat, se apropie de ea și întreabă: femeie, de ce plângi?
Pentru era că poate de multe ori plângem fără să avem motiv.
Fără să știm de ce plângem. Și Maria spune că l-au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Și atunci deodată Mântuitorul călăuzește în procesul ăsta și spune: ok, Maria, eu sunt cel care...
Pentru da? Care plângi.
Pentru care plângi. Și-s viu. Și atunci călăuzirea asta a însemnat enorm, foarte, foarte mult. Și atunci să înțelegem de ce plângem și mai ales să avem și o adresare clară. Cred că cel mai important lucru este să te adresezi lui Dumnezeu când plângi. Pentru că...
Sub ce formă să te adresezi lui Dumnezeu? Pentru că unii se ceartă cu Dumnezeu.
Da, știu. Cred că Dumnezeu nu dă peste mână nimănui chiar când se ceartă cu Dumnezeu. Am întâlnit persoane care erau așa de mânioase pe Dumnezeu că murise cineva drag și strigau la Dumnezeu că așa, într-o formă de mânie. Avem atâtea exemple în Scriptură că Dumnezeu nu dă peste mână nimănui, să spun așa, dacă își exprimă durerea așa. Dar încet, încet lucrurile pot fi clarificate. Însă e important să ne adresăm lui Dumnezeu când plângem, pentru că oamenii în jurul nostru, în anumite situații, nu pot să facă mare lucru.
Și nu pot înțelege.
Nu pot înțelege. Vorbeam de consilieri și consilierii au neputințele lor. Câteodată, și eu când aud pe oameni cu anumite dureri, spun: nu știu ce să fac, plâng cu tine, asta e tot ce pot să fac, hai să ne rugăm.
Ca să mai detensionez puțin atmosfera, da, care ar putea să fie apăsătoare, o să spun o mică glumă pe care am văzut-o zilele trecute pe internet. Cineva spunea: am fost la psiholog, atâta i-am povestit viața mea că a început să plângă, de mi-a luat mult timp să-l liniștesc. Așa că de multe ori nu știm cine pe cine ajută sau consiliază în astfel de situații.
Dar nu atâta să spun. Scriptura ne încurajează să facem asta, oricât de ciudat ar părea. Plângeți cu cei ce plâng, nu? Asta ce înseamnă? Că exprim aceleași emoții pe care le exprimă cel care e în durere. Și asta îl ajută să știe că cuiva îi pasă. Uite, cuiva simte la fel. De aceea cred că nu e bine să spui nu plânge. E ca și când nu ai motive să plângi. Păi nu, ai motive să plângi. Dacă și eu plâng cu el... Eu, în calitate de consilier, să spun...
Sau atunci, de prieten, dacă vorbești
da, exact,
de cineva
apropiat. Atunci e clar că, uite, consiliatul sau persoana care e în suferință înțelege că este cineva care e în stare să-l înțeleagă. Atât de mult încât rezonează în același fel cu el. Asta înseamnă foarte mult.
Există un drum al jelirii în acest manual pe care dumneavoastră l-ați pregătit, Vindecarea Traumei. Am mai vorbit despre acest curs pe care Societatea Biblică Interconfesională îl organizează în România. Există la un moment dat într-un capitol un drum al jelirii. Și aș vrea să ne vorbiți puțin despre asta. Există anumite etape, anumiți pași înainte și niște pași înapoi atunci când plângem, atunci când jelim, în urma suferinței, în urma durerii?
Această parte mie îmi place foarte mult pentru că este ilustrată și printr-un desen și în general în programe din acestea de consiliere ajută foarte mult ilustrațiile grafice și anumite scenete care se fac pentru că se înțelege mai bine miezul problemei abordate. Dar înainte voiam să spun și eu ceva de plâns și anume, da, e bine să știm de ce plângem. Deci avem nevoie de multe ori și de ajutor să știm de ce plângem. Care este problema și care este sursa problemei? Este complexă această întrebare și mă gândeam la plâns și ați spus dumneavoastră întrebarea cât să plângem, să nu ajungem în autocompătimire. Pentru că și asta este o capcană și un pericol. Dacă ne plângem continuu și plângem continuu, deci plânsul are un rol terapeutic atunci când într-adevăr este spre vindecare și spre căutarea de soluții. Atunci când doar plângem și să ne autocompătimim, să ne plângem de milă, că avem și această expresie, sunt ok, cum spunea colegul meu. Nici Dumnezeu nu dă nimănui peste mână pentru aceste lucruri, pentru că este suferința lui. Dar este parcă se învârte într-un cerc vicios. Și noi trebuie să spargem cercul vicios. Și de multe ori nu ne dăm seama. Și atunci, într-adevăr, programele acestea de consiliere ajută.
Vorbiți-ne despre acest drum sănătos.
Acest drum și ilustrația grafică este de la o criză la noi începuturi. Nu este un parcurs liniar. Și este ilustrat prin câteva opriri și prima, în general, pe această cale, de la criză la noi orizonturi, prima reacție să ne gândim din viețile noastre este negarea.
Furia.
Sau furia puternică, da? De ce mi s-a întâmplat mie?
Nu poate fi adevărat, nu trec eu prin asta.
Da, de ce m-a pedepsit Dumnezeu? Sau, deci tot felul de exprimări ale unei furii intense și negarea, pentru că nu-ți vine să crezi. Este durerea prea mare și refuzi să o privești în față. Aceasta este prima etapă. Și aici...
Și aici rămâi și plângi? Sau nici măcar n-ajungi să-ți...
Uneori
poți, să-ți vergi durerea.
Uneori poți să plângi, alteori rămâi blocat. Ia plânsul spre vindecare are rol terapeutic, pentru că odată cu lacrimile parcă se spală și durerea. Simți asta. Dom'le, am plâns și după aceea chiar m-am eliberat și am simțit că de acel lucru m-am vindecat.
Probabil că ar fi, dacă îmi dați voie numai un pic, probabil că ar fi important să definim un pic cam ce înseamnă călătoria asta. E un lucru comun care se întâmplă oricărui om care suferă, mai puțin sau mai mult. E un fel de drum pe care sufletul îl găsește, nu știu dacă îl găsește, pe care pornește mai bine. Îl parcurge. În momentul în care apare o criză majoră și o suferință, sufletul o ia la drum. Vorbesc așa metaforic. Începe o călătorie. Ei, de cele mai multe ori, în călătoria asta, este un fel de blocaj major al sufletului. Și primul blocaj sau stație, cum spunea doamna Emilia, e furia, negarea. Unii consideră că e un fel de problemă de natură psihică. Nu, deloc. Este modul în care durerea sufletească se exprimă. Furie, nu pot să cred, a murit cineva drag, am durerea asta, mi s-a întâmplat mie așa ceva, imposibil, mi-am pierdut creditul, banii, nu știu ce. Și atunci e furia asta, negare, nu pot să cred așa ceva. Și de obicei oamenii petrec destul de mult timp în perioada asta de timp. Nu este rău că ajungem acolo, rău e să rămânem multă vreme blocați doar în faza asta. Dar e nevoie de continuarea călătoriei, nu?
Și spre ce?
Da,
continuă.
Următoarea călătorie.
O următoare oprire, acum poate că nu se întâmplă exact așa, poate ordinea e un pic diferită, dar cam astea sunt etapele prin care trec oamenii, chiar și cei care sunt spiritual formați, adică nu suntem scutiți nici cei care suntem în biserică să trecem prin astfel de trăiri. Este lipsa de speranță. Poate este cea mai dureroasă și această lipsă de speranță, dacă rămânem în ea blocați, este o mare pericol, pentru că aceasta duce la depresie și chiar mai rău la deznădejde. Și poate ăsta e cel mai mare dușman al zilelor noastre și al vremurilor de astăzi, este deznădejdea, lipsa de speranță.
Dar pentru asta ai nevoie de ceva, pentru că ați vorbit despre lucrurile pe care să le eviți în acest drum, să zicem, al vindecării. Dar cum faci ca acest drum să fie unul care pornește de la criză, pentru că asta este ceea ce nu putem evita, și să ajungem la, parcă ați numit, noi orizonturi,
da? Noi, da, orizonturi.
Cum faci să ajungi dintr-un punct în altul, fără să te oprești în aceste capcane?
Nu sunt capcane, ele sunt firești.
Sunt doar niște etape.
Firești și sunt oameni care trec prin toate sau oameni care trec doar prin furie sau trec doar prin negare. Poate că nu ajung la lipsă de speranță. Poate că ei, de fapt, după prima fază de doar de furie, după aceea își găsesc resurse ca să avanseze. Sigur că vindecarea totuși va veni treptat. Dar nu înseamnă că neapărat ești însoțit de... Poate că ești însoțit doar de durere aceea permanentă. Dar poate că nu trăiești aceste sentimente mai puternice. Dar cele mai la îndemână sunt, exact cum spunea și domnul pastor, este că ai nevoie să de sprijin, de oameni care au trecut prin ceva asemănător, pentru că un consilier bun nu poate să fie un consilier din cărți. Un consilier bun, cu siguranță, a trecut și el prin încercări.
Dar nu e suficient să fie un prieten bun?
Poate să fie și un prieten bun, sigur. Da.
Dacă prietenul bun înțelege cum e cu călătoria asta.
Da, dacă prietenul bun înțelege și este cu tine și dacă își dă seama că el poate să fie de ajutor, te ajută, dar dacă își dă seama că e depășit de situație, să fie prieten bun să te îndrume mai departe, către un consilier spiritual sau către un psihoterapeut. Noi încurajăm oamenii să se adreseze spre zona spirituală totuși, pentru că e o diferență. Noi știm că speranța cea mai mare vine de la Dumnezeu. Da. Și vindecarea, de asemenea.
Important de reținut că în perioade de durere și exprimarea durerii prin jelire și, eu știu, sau călătoria asta a sufletului pe drumul acesta pe care îl descria mai devreme, ai nevoie de ajutor.
Și ai nevoie de cineva care să te ducă pe acest drum.
Da, în alte culturi, dacă ai o mică durere de cap, te duci la psihoterapeut, mă rog, cum se practică. Dar în durerile acestea e nevoie de sprijin. Noi nu suntem creați să purtăm poveri sufletești foarte mari. De ce Dumnezeu ne orientează spre comunitate, să fim în comuniune unii cu alții.
Să
avem nevoie de cineva de care să ne ținem, să ne împărțim
durerea. Și cu care
durerea.
Să împărțim
exact.
Durerea.
Că dacă ne împărtășim necazul, ci că se înjumătățește, spune proverbul. Da, eu cred că este important să apelezi la cineva, să te ajute, că altfel riscul este să rămâi blocat într-o furie din asta o perioadă lungă de timp, care produce ravagii imense sufletului.
Ce se întâmplă cu cei care nu reușesc să managerieze corect durerea? Nu vorbesc, nu plâng, nu caută soluții. Ce se întâmplă? Cum sfârșesc oamenii ăștia?
Efectele pot fi foarte, foarte serioase. Pot să înceapă cu retragere, neacomodare la ce se întâmplă, neglijență, până la depresie adâncă și sinucidere chiar.
Săptămâna trecută chiar am vorbit despre lucrul acesta în cadrul emisiunii pe finalul ei și simt că am putea să mai continuăm puțin să vorbim despre asta. Oamenii care ajung să-și ia viața, o fac pentru că au prea multă durere, o fac pentru că nu au pierdut acel orizont, nu mai văd dincolo de durerea, de criza în care se află. Pentru că cred că sinuciderea ar putea să fie, nu știu, o manifestare extremă a durerii, a suferinței.
Da, pot fi motive diverse, dar de cele mai multe ori, sentimentul pe care l-au sinucigașii este acela că nu mai au loc în universul lor interior, nici măcar ei singuri. Nu mai am loc acolo. Nu mai am loc pentru nimeni. Și se îngustează universul ăsta interior până acolo încât spui ce rost mai are dacă nu mai
am. Sau ce sens mai are viața mea.
Sau ce sens mai are viața. Asta însemna că nu mai am loc nici eu acolo. Mă rog, mentalitatea sinucigașului. De ce este importantă depășirea fazelor? Pentru că poți ajunge la orizonturi noi, la începuturi noi, la o viață nouă.
Indiferent cât de mare e tragedia prin care ai trecut, sau există situații și anumite dureri peste care, de fapt, nu treci niciodată, nu treci toată viața? Care ar fi, până la urmă, mecanismul acesta? Pentru că te gândești, bun, dacă ai pierdut pe cineva drag, da, ți-a murit un copil sau ai suferit un accident care te-a lăsat mutilat pe viață, durerea aceea, suferința aceea o porți într-un fel cu tine, pentru că nu sunt lucruri pe care le mai poți îndrepta. Nu poți aduce viața înapoi, nu poți vindeca în totalitate și atunci rămâi practic cu sechele în tot restul vieții. Care e diferența între a conștientiza faptul că ai avut o durere, a merge mai departe cu suferința aceasta în modul în care tu totuși te consideri vindecat sau ești vindecat pentru că ești funcțional și a rămâne blocat acolo? Pentru că sunt oameni care, nu știu, poate după 10 de ani, în urma pierderii cuiva drag, ei nu au mai fost niciodată aceia și viața lor nu a mai fost niciodată funcțională.
Bun, eu aș face o analogie cu rănile fizice, că vorbeam noi pe la începutul emisiunilor noastre. Evident că poate exista genul ăla de rană fizică pe care să nu o poți vindeca singur. Trebuie să mergi la specialist, la medic. Și medicul pune soluția de tratamentul potrivit și se vindecă rana.
Dar rămâne cicatricea.
Rămâne cicatricea, dar nu mai doare. Cicatricea aceea este un fel de amintire a ceea ce s-a întâmplat cândva, dar nu mai este dureroasă. În rănile sufletești, e posibil ca în anumite situații să nu existe la îndemâna nimănui medicamentul ăla care să-ți vindece sufletul. Nici măcar consilierul să nu-l ofere. De ce e nevoie de un medic care are soluția?
Vorbiți
și știți la cine mă refer. Exact. Scriptura ne spune că pentru rănile noastre sufletești, Iisus Hristos, Mântuitor, a oferit medicamentul ăsta. El a luat durerile noastre asupra Lui, scrie în Isaia, capitolul 53.
Și cum arată un om vindecat?
Un om vindecat?
Vindecat de Dumnezeu, de Dumnezeu. În felul acesta.
Dacă ar fi să merg pe imaginea creată, omul ăsta vindecat poate să aibă cicatrici. Nu poți să uiți moartea cuiva drag. Dar nu mai este durerea acolo. Durerea aceea care te sfâșie, te face să nu dormi, se duce, pentru că Dumnezeu are medicamentul ăsta miraculos, prin care El ia povara aia, durerii asupra Lui și se duce. Să nu mă întrebați cum se întâmplă, că nu știu să vă spun. Dar se întâmplă. La fel, nu știm care este efectul medicamentelor, așa, noi, ca nespecialiști, dar durerea se duce. Noi, de aceea, când facem consiliere, apelăm foarte mult la Sfânta Scriptură. Pentru că, într-adevăr, există răni sufletești pe care nu le poate vindeca decât Dumnezeu, Creatorul nostru. Dar El le vindecă. Pentru că cele mai mari dureri, de fapt, Scriptura spune că toate durerile noastre le-a luat El asupra Lui. Nu există rană sufletească pe care El să nu o vindece. Și asta este speranța pe care o avem.
Este o taină în felul în care lucrează Dumnezeu prin harul Său, vindecător. Dacă spuneați exact vis-a-vis de sinucidere, care e cea mai mare deznădejde și lipsa de speranță, e ca și cum omul într-adevăr nu mai întrevede nicio luminiță. Cum spunem noi, luminița de la capătul tunelului, acela nu mai întrevede nimic. Este întuneric beznă. Și aceea este într-adevăr întunericul sufletului. De aceea trebuie să veghem când suntem bine, să zicem. Când nu suntem compleșiți
să ne,
de
să
durere.
Ne pregătim, într-un
ca
fel.
Să ne pregătim, ca să ne pregătim sufletește, să ne călim sufletul, ca să fie întotdeauna atras de lumină. Când vine peste tine o palmă, ca să nu fie umbrit total sufletul tău. Să nu fie întuneric beznă. Deci tu să te antrenezi ca să te hrănești cu lumina pe care o dă Mântuitorul.
Și lumina aceasta o găsim în Scriptură. Și ne pregătim imediat să deschidem Biblia, pentru că sunt multe exemple biblice pe care le găsim de oameni care au suferit, de oameni care au plâns chiar și au trecut peste durere cu ajutorul lui Dumnezeu. Vom face lucrul acesta după ce vom lua o pauză muzicală, ascultăm acum o melodie, apoi revenim la subiectul nostru și profit de această pauză să vă amintesc de faptul că suntem în direct și ne-am bucurat ca după acest moment muzical să interveniți și dumneavoastră în cadrul emisiunii noastre, fie să ne trimiteți un mesaj cu opinii sau cu întrebări la numărul de telefon mobil 0751 1400 300. Ne puteți scrie pe WhatsApp sau prin SMS. De asemenea, așteptăm și apelurile dumneavoastră în direct. Suntem în direct și așteptăm să discutăm cu dumneavoastră la numărul de telefon 021 269 0808. O melodie și revenim.
Slaviți, slaviți, ce spune în zori cântune.
Am revenit, suntem în direct în cadrul emisiunii Trăiește Înțelept. Vă reamintesc, discutăm astăzi despre ce facem atunci când suferim, despre managementul durerii. Am vorbit despre plâns, despre a discuta cu cineva, despre a căuta soluții și insistăm asupra rolului terapeutic pe care uneori lacrimile îl pot avea. Am primit din partea dumneavoastră câteva mesaje și aș vrea să le citesc înainte de a merge mai departe cu întrebările pentru invitații mei de astăzi și vreau să vă reamintesc faptul că suntem în direct și ne bucurăm de interacțiunea cu dumneavoastră. Așa că dacă doriți să ne scrieți la numărul de telefon mobil 0751 400 300, așteptăm în continuare mesajele dumneavoastră. Dacă doriți să ne sunați, avem la dispoziție numărul de telefon fix 021-269-0808. Iată ce ne scrie o doamnă. Vă rog să mă îndrumați ce să fac. În urmă cu 8 ani am făcut un avort forțat de fostul soț și soacră și regret și acum ce am făcut și mă simt vinovată. Aveam gânduri de sinucidere și mai am, pentru că nu am pe nimeni să-i spun păcatul. E da, o formă de durere.
Este o durere adâncă și vă dați seama că e vorba de 8 ani, dacă am reținut.
Da, este o durere care vine în urma unei vinovății foarte puternice.
Exact. Exact la asta ne refeream când spuneam că e nevoie de sprijinul cuiva. Cred că ar fi bine să apeleze la un ajutor din partea unui prieten sau unui consilier care înțelege dinamica asta a durerii sufletești și să fie condusă spre iertarea pe care o poate primi de la Dumnezeu, pentru că oricât de gravă este atitudinea asta sau păcatul ăsta, oricât de grav este, Dumnezeu spune că ne dă iertare. Și putem primi iertare și odată cu iertarea și vindecarea Lui. Dar este nevoie să trecem prin procesul acesta de eliberare a vinovăției, întoarcerea spre Dumnezeu, acceptarea faptului că am greșit, că am păcătuit, acceptarea faptului, recunoașterea faptului că am făcut un lucru împotriva voiei lui Dumnezeu, să spun așa. Și atunci Dumnezeu duce vindecare în suflet.
Pentru că Dumnezeu este Cel care ne oferă și iertare. Atunci când avem făgăduința aceasta a iertării, putem merge mai departe.
Fără iertare e ca și când acoperim o rană cu un leucoplast fără să fie pus medicamentul potrivit.
Acum nu înseamnă că sufletul nu este în continuare măcinat, dar trebuie să înțelegem, să trecem pe urmă de aceste gânduri care ne provoacă în permanență sentimentul acesta de vinovăție, pentru că ne prindem cu putere, cu credință de făgăduința lui Dumnezeu legată de iertarea sa. Altfel facem inutilă jertfa lui Hristos. Iată, suntem în această perioadă în care oamenii se pregătesc pentru sărbătoarea Paștelor. Vorbim despre moartea și învierea lui Hristos tocmai pentru iertarea păcatelor noastre. Dacă nu acceptăm lucrul acesta, facem inutilă jertfa lui Hristos.
Absolut. Și El a murit pentru toate păcatele noastre, nu doar pentru unele foarte grave sau altele
mai micuțe.
Toate păcatele noastre au consecințe serioase în sufletul nostru și în relația cu alții.
Și în relația cu Dumnezeu.
Și în relația cu Dumnezeu în primul rând. Acolo e cea mai serioasă chestiune.
Mai avem încă un mesaj, nu este o întrebare, este un mesaj de încurajare, ar putea să fie chiar și pentru doamna care ne-a scris mai devreme. Domnul Marcel ne spune așa, este benefică tema, mulțumim, pentru că fiecare persoană suferă în general, de incapacitatea de a trăi în armonie cu toată ființa sa proprie și în relațiile emoționale înconjurătoare. Când plânge, sufletul activează o legătură a conștiinței umane cu Dumnezeu, astfel acel plâns trebuie să devină o rugăciune adresată lui Dumnezeu prin Fiul Său Iisus Hristos, care a trecut prin suferințe și poate ajuta. Frumos.
Eu m-am gândit la psalmul 51 vis-a-vis de Doamna, psalmul de pocăință lui David, care el însuși, marele rege David, a păcătuit crunt. Și, adică, practic, a provocat moartea unui om și s-a pocăit și tot a primit iertarea lui Dumnezeu. Dar vis-a-vis de doamna respectivă care a spus nu am cui să mă adresez, într-adevăr. E foarte important de unde să înceapă. Sunt oameni care nu știu să se adreseze direct lui Dumnezeu, nu știu să se adreseze direct Mântuitorului Iisus Hristos și au nevoie de această îndrumare. Deci să meargă, dacă face doamna parte dintr-o anumită biserică să meargă să caute acolo ajutor spiritual. Dacă nu, cu siguranță să se roage, măcar să fie îndrumată exact unde să ceară ajutorul respectiv.
Și ajutorul să-l ceară în primul rând de la Dumnezeu, pentru că e vorba de iertare.
Să-l ceară de la Dumnezeu ca și călăuzire. De la Dumnezeu, dar dacă de 8 ani doamna este în această zbatere, sigur are nevoie și de un sprijin pe care tot Dumnezeu îl dă, că Dumnezeu lucrează prin oameni. El scoate în cale.
Spuneam înainte de pauză că ne vom uita mai mult în Scriptură. Pe de o parte la ceea ce spune Biblia despre plâns, despre oameni care eventual au plâns atunci când au trecut prin dureri, dar de asemenea vom privi la Scriptură și pentru a găsi făgăduință și încredere pentru atunci când trecem prin durere. Pentru că vorbind despre managementul durerii, cred că primul lucru pe care îl putem face este să ne îndreptăm către Dumnezeu. Și indiferent ce alte metode mai adoptăm, că plângem, că vorbim cu cineva, căutăm soluții, toate să fie în armonie cu Scriptura.
Într-adevăr, Dumnezeu a inspirat pe scriitorii Bibliei să scrie și despre durere și suferință și despre lacrimile pe care le varsă oamenii. Sunt acele pasaje din Scriptură care se numesc lamentații. De obicei, psalmii sunt construiți în modul acesta. Sunt așa numiți psalmi de lamentație sau o exprimare a durerii umane în forma unei plângeri. Ei, acești psalmi de lamentație sunt psalmi care conțin exact modalitatea prin care omul poate să se adreseze lui Dumnezeu plângându-se, jelindu-se.
Și ce să facem? Să citim aceste pasaje biblice sau chiar la rândul nostru să ne creăm propriile plângeri de felul acesta?
Și eu cred că puteam începe cu a citi pasajele din Scriptură. Iată, de exemplu, David, când se adresează lui Dumnezeu în Psalmul 13, în forma acestei lamentații, spune: până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Până când îți vei ascunde fața de mine? Este foarte interesantă exprimarea asta a durerii din sufletul său. Și adevărul este că psalmii aceștia de lamentații ne ajută și pe noi să ne compunem propriul nostru psalm, dacă tot vorbeam de asta, de ce nu? Și este exact ce ne încurajează Scriptura, referindu-ne la acești psalmi de lamentație, să ne gândim la faptul că ne adresăm lui Dumnezeu cu durerea noastră.
Practic cu asta începe. Adresarea către Dumnezeu.
Dar nu este important.
Și asta înseamnă până la urmă și să recunoști pe Dumnezeu ca fiind creatorul și cel care este stăpânul lumii.
Dar
pentru că în momentul în care te rogi către el, automat îi dai autoritate și oferi un rol în viața ta.
Și de la cine aștepți ajutorul, nu? Exact. Că dacă am o anumită, sau sunt în fața unei nedreptăți în universul financiar, nu mă duc la medic să mă plâng de asta, nu? Mă duc la autoritatea în domeniu. Pentru rănile sufletești, cui să mă plâng? La cine să mă duc, nu? Mă duc la cel care mi-a dat sufletul. Mă duc la Dumnezeu și adresarea aceasta este importantă, recunoscând că El este Cel care îmi dă vindecarea, că El e suveranul sufletului meu și El poate să găsească soluția potrivită. Și atunci adresarea este importantă. Apoi, important este și faptul că Dumnezeu nu este nedrept, că sunt istorii în trecutul nostru, aspecte din istoria trecutului nostru, care au făcut parte din binecuvântările, nu să le numesc așa, sau binele pe care Dumnezeu ne-l face.
Vreau să citesc din nou versetele pe care le-ați amintit puțin mai devreme, pentru că vreau să mă leg de ceea ce spune acolo psalmistul și să vă adresez o întrebare. Sper să nu vă pun în dificultate cu ea, dar cred că este o întrebare pe care mulți oameni și-o adresează.
Psalmul 13 pe care îl citeam?
Da, exact.
Până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Până când îți vei ascunde fața de mine?
Vă întrerup acum.
Vă rog.
Atunci când suntem în necazuri, atunci când suntem în suferință, asta înseamnă că Dumnezeu ne-a uitat? Că Dumnezeu se ascunde de noi?
Nu. Dar așa simțim. Și realitatea asta este foarte pregnantă în sufletul omului. În durere, omul are impresia că Dumnezeu l-a uitat. Îi se pare că Dumnezeu nu mai există. Îi se pare că nimeni nu știe de durerea lui. Și atunci ce să faci?
Îi se pare că este pedepsit de Dumnezeu.
Îi se pare că e pedepsit de Dumnezeu. Și atunci ce să faci? Unde să te duci? Scriptura ne învață să ne plângem lui. Doamne, m-ai uitat. Nu-ți mai pasă de mine. Unii s-ar putea să zică: a, păi cum poți să vorbești așa de Dumnezeu? Păi așa ne încurajează Scriptura să facem. Ne exprimăm durerea asta. De-aia și vorbeam mai devreme că Dumnezeu ne încurajează să plângem. Iată, psalmii aceștia sunt psalmii de lamentație. Vă rog.
Important e să spunem cu toată credința când ne adresăm din întreg trupul nostru, din întreg sufletul nostru, din toți rărunchii noștri, să strigăm către Dumnezeu cu sinceritate și cu credința că vom primi un răspuns. Chiar dacă nu imediat, să stăruim în rugăciune, cu aceeași convingere, cu dorința de a ne vindeca și cu dorința de a primi un răspuns. Și aici, vis-a-vis de Psalmul 51, că tot vorbeam de David și de psalmul lui de pocăință, el spune și se și adresează aici, se vede faptul că toată creația umană este supusă păcatului, exprimă foarte frumos David în acest psalm, el începe cu psalmul de pocăință: împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea, dar tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii, fă dar să pătrundă înțelepciunea înăuntrul meu. Curățește-mă cu isop și voi fi curat, spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Iată că Dumnezeu poate să transforme toată negreala păcatului și a suferinței din nou într-o lumină albă. Da? Deci în puritate, albul care este simbolul purității.
Pentru asta e nevoie de un drum, e nevoie de un proces, e nevoie de dorința până la urmă de a trece peste suferință. Și de multe ori suferința aceasta ne-o provocăm singuri. Iată ce ne scrie un domn care este într-o suferință pe care și-o provoacă singur. Joc la jocuri de noroc de 20 de ani, sufăr din cauza asta, dar nu știu cum să renunț. Sunt disperat.
Da, vedeți, asta este glasul unui om care doar, unui om al cărui suflet doare, iertați-mă. E un strigăt de disperare și tocmai de aceea vrem să instruim cât mai mulți oameni să întindă o mână de ajutor, că sunt foarte mulți oameni în situații de genul ăsta că nu știu să iasă de acolo. Vestea bună este că există speranță, că se poate. Trebuie doar să se îndrepte spre persoanele care pot să ofere ajutorul și către Dumnezeu, cel care, fără îndoială, poate să ofere putere de a ieși de acolo. Dacă nu știe cum, să caute repede ajutorul, întreabă în stânga, în dreapta, apelează la noi, repede. Există soluție, Dumnezeu oferă soluție să scăpăm de durerea asta.
Și multe alte dureri. Ați spus ceva și nu știu, sper să nu vă supărați pe mine, dar mă leg de lucrul acesta, pentru că îmi dau seama că sunt mulți care nici nu îndrăznesc să ne spună cât de mare este suferința. Cum adică să apeleze la noi? Oferiți cursuri, oferiți ajutor în sensul acesta? Societatea biblică interconfesională, ce face pentru asta?
Vă rog.
Oferim aceste grupuri de suport. Sigur, noi nu putem oferi totul. Noi împreună cu bisericile, de aceea încercăm să formăm consilieri dintre credincioși, fără o pregătire foarte înaltă în ale psihologiei sau în ale teologiei.
Credincioși din toate confesiunile
religioase. Din toate confesiunile, ca să dea o mână de ajutor. Practic, este o formă de consiliere primară în care poți să-ți identifici durerile, rănile sufletești, poate ți le vindeci în cadrul cursului sau le conștientizezi și mai departe știi unde să continui călătoria, pentru că aceasta niciodată nu se oprește. Deci este un început, să spunem, nu oferim panaceu universal și nu spunem că noi rezolvăm toate problemele, doar este o mică mână de ajutor pe care încercăm să o întindem ca omul măcar să conștientizeze și să știe unde mai departe să caute și cum să continue, pentru că această luptă este de o viață întreagă. Deci este ca în atletism. Da? Deci este o cursă de lungă durată. Este o cursă lungă. Niciodată când te oprești, în momentul ăla te împuținezi sufletește și îți cade și puterea în fața obstacolelor.
Sunt în relația asta cu oamenii de peste 30 de ani și în biserică, ca și pastor și profesor. Dar cele mai multe ocazii din viața mea le-am petrecut ajutându-i pe oameni. Eu sunt copleșit de durerile pe care le au oamenii în jur. Și agenda mea e încărcată, e super încărcată. Deja noi apelăm cu societatea biblică și cu alte, și cu alte instituții care sunt deschise să ofere sprijin oamenilor. Nu doar să oferim sprijinul, cum spunea doamna Emilia, ci să îi ajutăm pe alții să știe cum să-i ajute pe alții.
Cu cât mai mulți sunt instruiți în sensul acesta, exact, cu atât mai mulți.
Exact. Oameni care să știe să asculte durerea oamenilor acestora. Și spuneați dumneavoastră că, cum să spun durerea dacă mi-e rușine sau mi-e teamă? noi când începem consilierea, spunem între noi, rămâne tot ce discutăm aici. Nu voi spune nimănui decât dacă este consimțământul persoanei consiliate. Și atunci acolo se produce descărcarea asta și e nevoie. Oamenii poartă puveri foarte mari. Strigătul nostru se îndreaptă în direcția asta. Vrem să oferim ajutor. Pentru că nu are rost să porți poverile astea singur. Dumnezeu ne iese în cale să ne spună, uite ajutorul, hai să ieșim de acolo.
Ca să ne referim strict la ultimul mesaj pe care l-am citit, acest domn ar trebui să vorbească cu cineva despre necazul acesta, poate să împărtășească familiei, împreună să caute o soluție într-un ajutor specializat, pentru că 20 de ani de astfel de dependență înseamnă mult și procesul acesta de vindecare va fi dureros, dar este absolut obligatoriu să fie parcurs.
Este cronicizat deja și revin la ideea pe care am mai subliniat-o și dățile trecută, că programul nostru se numește Vindecarea Traumei, ajutor din partea bisericilor, deci ajutor din partea comunității, de aceea un om într-o astfel de situație singur nu poate, comunitatea îl poate ajuta, că și în Scriptură suntem învățați că rugăciunea, când nu ai putere, să te rogi singur, dar rugăciunea cu alții împreună este mai puternică. Nu spune unde sunt doi sau trei adunați împreună, acolo sunt și eu în mijlocul vostru. Deci este mai puternică rugăciunea în comuniune, când ești în părtășie cu ceilalți. Și atunci ai avut acest nevoie de acest ajutor.
În afară de exemplu pe care ni l-ați dat puțin mai devreme, această lamentație, și sunt mai multe de felul acesta din partea psalmistului, mai avem și alte exemple în Scriptură de oameni care au plâns și au fost cumva ajutați de plânsul lor și de Dumnezeu?
Sigur că da, avem persoane care au plâns, chiar și dintre apostoli, se spune în Noul Testament, ca să schimb un pic registru, că în Vechiul Testament mai avem și o carte întreagă, o carte profetică care se numește Plângerile lui Ieremia. Un profet care scrie o carte întreagă despre plânsul său, personal și al națiunii. Și Duhul lui Dumnezeu spune, uite, cartea asta vreau să rămână acolo, ca să se știe că plânsul este acceptat de Dumnezeu. Dar revenind la Apostolul Petru, vă amintiți că și el a trecut printr-o criză majoră, deși era un foarte devotat ucenic al Mântuitorului, credincios, fără îndoială, la un moment dat, în perioada dinaintea răstignirii Mântuitorului, nemulțumit de direcția pe care istoria Mântuitorului se îndrepta, moartea sa pe cruce, Petru devine extrem de negativist, extrem de necredincios, neagă legătura sa cu Mântuitorul și asta i-a produs o mare durere. Nu și-a dat seama pe moment, dar Scriptura ne spune, Evanghelistul Matei relatează
asta, a ieșit afară și a plâns
cu amar. Deci era o exprimare a emoțiilor sale, trăirilor sale interioare, a emoțiilor, crizelor sale, traumelor sale, o emoție foarte puternică și o exprimare foarte puternică. Și plânsul ăla i-a adus vindecare și a adus aminte de vorba Mântuitorului. Și apoi Mântuitorul l-a întâlnit după înviere și l-a reabilitat. Este procesul pe care l-a parcurs Petru, cum vorbeam mai devreme. Drumul.
Un rol extraordinar în acest proces al vindecării traumei îl are iertarea. Și în ocazia noastră viitoare vom vorbi despre acest lucru. Din păcate, timpul nostru acum s-a încheiat. Nu mai avem decât un singur minut la dispoziție și o să vă las să încheiați această emisiune cu cât un gând din Scriptură pentru finalul nostru. Dar le spun ascultătorilor și respectatorilor noștri că săptămâna viitoare ne vom întâlni în aceeași formulă. Vom continua să vorbim despre vindecarea traumei. Atunci vom vedea ce înseamnă să aducem durerea noastră la crucea lui Hristos și ce înseamnă iertarea și ce rol are iertarea în această vindecare. Un cuvânt din Scriptură pentru încheierea noastră.
Din Evanghelia după Ioan, că tot vorbeam de lumină și este o descriere a Mântuitorului, a ființei Mântuitorului. Deci din primul capitol, de la versetul 3 la versetul 5, toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viață și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Deci, exact ce spuneam, acea lumină este Hristos și niciun întuneric nu poate să biruie acea lumină.
Și lumina aceasta nu este chiar la capătul tunelului, așa cum spunem noi, ci este chiar lângă noi.
Și ce este chiar lângă noi și să facem tot posibilul ca ea să fie mereu în noi.
Mm-hmm. Și există de asemenea pasaje în Scriptură care ne spun că Dumnezeu aude glasul durerilor noastre, că Dumnezeu, interesantă metafora, că pune lacrimile noastre în burduful său, ca niște perle pe care Dumnezeu le așează acolo în comoara de neprețuit, comoara veșniciei sale. Dar cel mai tare mie îmi place psalmul 46:1, spune așa: Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi, în necaz, în suferință. Pentru mine este extrem de încurajator, așa cum se vorbea de el, lumina, nu de la capătul tunelului, ci lumina acolo, în viață, în o prezență sa acolo. Dumnezeu nu lipsește niciodată când sufăr. Ori nu e așa, că e altfel, altceva, când suferi și știi că Dumnezeu e acolo cu tine. Durerea El o ia. Și asta e o speranță extraordinară.
Vă mulțumesc mult pentru aceste cuvinte de încurajare. Sper că le-am fost de folos celor ce ne-au urmărit. Așa cum v-am spus și mai devreme, și săptămâna viitoare ne întâlnim în aceeași formulă, împreună cu doamna Emilia Iorgandopol și domnul Cornel Boingeanu, pentru a continua subiectul nostru. Eu sunt Cristina Ișvan. Numai bine!